interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Acum, pe Frecvența Speranței, vă așteptăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. În studiul nostru, din capitolul 29 al Exodului, cea de-a doua carte a Bibliei, am aflat despre trei animale care erau sacrificate de preoții poporului evreu. Pentru indicațiile pe care le-am dezbătut până acum, puteți reveni în arhiva de pe rvs.ro și descoperiți acolo toate emisiunile. Astăzi ne îndreptăm atenția asupra versetului 28 din capitolul 29 al Exodului, unde descoperim trei sintagme pe care ar fi indicat să le înțelegem pentru a putea intra în atmosfera închinării. Este vorba despre sintagmele lege veșnică, jertfă adusă prin ridicare și jertfă de mulțumire.
La versetul 28 ne spune: ele vor fi ale lui Aron și ale fiilor lui, printr-o lege veșnică pe care o vor ține copiii lui Israel, căci este o jertfă adusă prin ridicare și în jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare care va fi a Domnului. Deci acest verset 28 funcționează ca o clauză contractuală care transformă un eveniment unic într-o instituție care va dura milenii. Aceste trei sintagme definesc modul în care Dumnezeu dorește ca relația dintre El și preoți și popor să fie gestionată pe termen lung. Avem expresia lege veșnică. Această sintagmă este ca un sigiliu juridic. Lege veșnică este ca și când am pus ștampila, ca și când am pus sigiliu. Ea spune că ceea ce s-a întâmplat acum nu este o improvizație de moment acolo în pustiu unde se aflau ei, da? Ci era o structură permanentă ce avea să fie la fel de valabilă și după ce aveau să intre în țara promisă. Dumnezeu stabilește un sistem de securitate socială și spirituală pentru preoți, deoarece seminția lui Levi nu va primi moștenire agricolă în noua țară în care vor intra, hrana lor va veni direct din jertfele poporului. Scopul era să garanteze că preotul se poate concentra 100% pe relația cu divinitatea, fără a se îngrijora de supraviețuirea de zi cu zi. Este un fel de contract de muncă semnat de Dumnezeu în numele întregului popor. Acum, să spunem câteva lucruri despre jertfa adusă prin ridicare. Cuvântul ebraic aici înseamnă a înălța sau a ridica. Spre deosebire de legănare, despre care am vorbit mai înainte, că se legăna într-o parte și într-alta, deci un fel de mișcare orizontală spre altar, ridicarea este o mișcare verticală. Prin acest gest, darul este extras simbolic din rândul lucrurilor obișnuite, și odată ridicată acea bucată de carne, spata nu mai este doar mâncare, ci este o ofrandă sfântă. Este modul prin care preotul își primește porția cu demnitate, nu ca pe un rest, ci ca pe un dar care a trecut prin mâinile lui Dumnezeu. Deci ceea ce mănâncă preotul, el să nu uite nicio clipă că ceea ce îi se cuvine nu arată și nu este cu ceea ce îi se convine altora din popor. El nu are aceleași drepturi asupra așa zisului câștigul meu, asta este plata mea, asta este dreptul meu. El nu trebuie să aibă aceeași atitudine față de acest drept al lui cum au ceilalți credincioși. Dreptul lui vine din dreptul lui Dumnezeu. Pâinea lui venea din pâinea lui Dumnezeu. Hrana lui era din hrana destinată lui Dumnezeu. Și, pe de o parte, trebuie să evitate toate excesele. Și abundența care te duce în a nu mai aprecia, dar să nu existe nici lipsă, ca și când Dumnezeul lui ar fi sărăcit. El trebuie să păstreze totdeauna și așa cum timpul lui aparține lui Dumnezeu și necesitățile lui aparțin lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le împlinește, pentru că el aparține întru totul lui Dumnezeu. Se vorbește aici despre jertfă de mulțumire, că este o jertfă de mulțumire. Jertfa de mulțumire era singura la care poporul, cel care aducea jertfa, avea voie să mănânce împreună cu preotul. De ce face Domnul să existe acest moment între preot și credinciosul care aducea jertfa? Domnul urmărea să creeze o masă a prieteniei. Dacă jertfa pentru păcat era tensionată și sobră, jertfa de mulțumire era o sărbătoare la care omul care vroia să se bucure înaintea lui Dumnezeu făcea lucrul ăsta împreună cu reprezentantul lui Dumnezeu, care era preotul. Dumnezeu vrea ca sfințirea lui Aaron să rezulte în pace pentru tot poporul. El trebuia să fie simbolul păcii. Preotul nu este sfințit pentru a fi izolat, pentru a sta undeva închis într-un castel de fildeș. Nu. Și slujba lui nu este doar o comunicare permanentă cu Dumnezeu, cum făceau oamenii care s-au izolat și care credeau că sunt sfinți numai dacă fug din lume și nu. Domnul dorește ca preotul lui să fie prietenul poporului, să fie între ei, în bucuria oamenilor. El să fie prezent în bucuria oamenilor. De fapt, în versetul 28, acestea sunt puse la un loc. Stabilitatea, adică legea veșnică, zice să fie o lege veșnică. Cele trei puse la un loc. Legea veșnică, ridicarea și mulțumirea. Legea veșnică reprezintă stabilitatea, ridicarea reprezintă sfințenia și mulțumirea, acolo la masa aia, așa, de mulțumire, bucuria și comuniunea. Este fascinant cum în mijlocul sângelui și al focului apare acest concept de shalom, da? De bucurie. Dumnezeu îi spune lui Aaron, toată această rigoare are un scop final, ca tu și poporul să fiți în pace, să fiți întregi în prezența mea și înaintea mea. Asta este scopul.
De ce era nevoie să se precizeze ceea ce aflăm la versetul 29 din cartea Exodul, capitolul 29? Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinați în slujbă.
Da, acest verset face o precizare, zic eu, de esență. Și anume, este ca o lege a continuității și a moștenirii sacre. După ce am văzut cum sunt create aceste haine, dacă ne mai amintim, am anunțit despre ele cu aur, pietre scumpe, fir de purpură, apoi cum au fost sfințite, ne amintim, cu sânge și cu ulei, Dumnezeu stabilește că ele nu sunt proprietate privată, ci ele sunt ale instituției preoțești. Și era nevoie de această precizare, cel puțin din câteva motive care îmi vin acum în minte. Trebuia să fie bine marcată succesiunea, adică transmiterea autorității. În antichitate, haina nu era doar un accesoriu, ci era identitatea persoanei. A ajuns până la noi, da? Vorba aceea, că haina face pe om, da? Prin faptul că fiul lui Aaron moștenea veșmintele, poporul înțelegea imediat că autoritatea spirituală a trecut de la tatăl asupra lui, de la preotul dinainte asupra preotului acum, începător. Nu era nevoie de o nouă dezbatere despre cine este liderul. Cel care purta veșmintele sfințite era cel ales. Este exact ca în cazul unei coroane regale care trece de la tată la fiu. Aceste haine au fost stropite cu sângele jertfei și cu undelemnul de ungere. Ele au devenit obiecte încărcate cu prezență divină. Dumnezeu nu a vrut ca acest proces laborios despre care ne-am vorbit în emisiunile trecute, acest proces de sfințire să fie luat de la zero cu fiecare generație. Hainele păstrau amprenta sfințirii inițiale. Viitorul preot intra într-o sfințenie care existase înaintea lui, învățând astfel smerenia. El nu crea preoția, ci o moștenea ca pe un depozit sacru. Să nu uităm că aceste veșminte erau extrem de scumpe. Aur, pietre prețioase, o manoperă artistică, cu totul și cu totul specială. Dincolo de simbolism, era și un aspect practic. Ele erau tezaurul națiunii. Prin precizarea că ele trec la fii, se sublinia faptul că preoția este o funcție permanentă care nu depinde de viața unui singur om. Preotul moare, dar preoția rămâne. Care era condiția? Condiția era ungerea, care reprezenta legătura dintre haină și om. Verseptul spune clar, le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinați. Așa zice textul nostru. Haina singură nu-l făcea pe preot. Textul avertizează că moștenitorul nu poate purta hainele doar pentru că e fiul lui Aaron. Nu, el trebuie să treacă prin același proces de ungere. Haina sfântă cerea un om sfințit. Era și un fel de simbol al ștafetei. Această lege asigura poporul Israel că relația cu Dumnezeu nu se întrerupe odată cu moartea lui Aaron. Era o ancoră de stabilitate într-o lume unde totul era trecător. Era ceva pe care Dumnezeu îl arăta ca simbol al stabilității.
Acum, la cât sânge era pe acele haine, mai puteau fi ele recuperate?
Dacă vizualizăm scena, stropirea cu sânge și un de lemn peste niște haine de in alb, mătase violetă și fir de aur, imaginea care ne vine în minte este una din dezastru pentru orice curățătorie modernă. Totuși, răspunsul se ascunde chiar în simbolistica și în materialele acelor veșminte. Petele erau un fel de decorații, decorație sacră. În logica noastră, sângele pătează și murdărește. În logica exodului, sângele sfințea. Acele haine nu mai erau niciodată curate în sensul de imaculate. Ele purtau urmele sângelui și ale uleiului ca pe niște dovezi ale sacrificiului. Un preot cu hainele perfect albe ar fi arătat ca un om care n-a muncit. Un preot cu urme de sânge pe veșminte arăta ca un om care a stat în linia întâi între Dumnezeu și păcat. Acele pete erau paradoxal un semn de onoare și de validare a slujbei sale. Acum și materialele din care erau confecționate erau materiale, să zicem așa, de cursă lungă. Hainele marelui preot nu erau făcute din bumbac obișnuit. Inul subțire și firul de aur erau materialul principal, da? Inul de calitate superioară era inul egiptean, avea o fibră care nu absorbea murdăria la fel de repede ca alte materiale. Aurul și pietrele prețioase, acestea nu se stricau de la sânge. Ele puteau fi șterse și lustruite. Deși pânza se păta, structura hainei rămânea intactă. Ea devenea un obiect patinat în timp și de ritualuri. Deși Biblia nu detaliază procesul de spălare, tradiția iudaică ulterioară, adică Mișna, sugerează că veșmintele nu se spălau pur și simplu ca niște haine de zi cu zi, astea ale noastre. Dacă deveneau prea uzate sau prea pătate pentru a mai fi demne, ele nu erau aruncate, erau reciclate. Se spune că tunicile vechi ale preoților erau tăiate în fâșii și folosite ca fitiluri pentru sfeșnicul de aur, pentru menora din cort, mai târziu de la sanctuar. Nimic din ce era sfințit nu ajungea la gunoi. Mi-amintesc că, nu mai țin minte, care dintre profesorii mei din institut ne spunea că n-avem voie să aruncăm la gunoi notițele noastre, hârtiile pe care noi ne luăm notițe și că tot ceea ce folosim în lucrarea noastră, dacă nu mai poți să folosești, atunci arzi. Și da, noi așa făceam. Schițele, hârtiile care ne rămâneau de la lucru, le strângeam separat și le ardeam. Nu știu dacă acum chiar cere Dumnezeu lucrul ăsta, dar cei care ne-au învățat pe noi asta, sigur, spuneau lucrul ăsta înțelegând de aici ce se întâmpla cu lucrurile care erau folosite la sanctuar. Ele erau totdeauna recuperate, iar când nu mai erau recuperate, erau arse. Când vorbim despre recuperarea hainelor, hainele nu erau recuperate în sensul de reduse la starea inițială de alb, nu, ci erau recuperate în sensul de tezaur. Sângele nu era mizerie, ci era sigiliu care le făcea sfinte. Oricum, nu erau aruncate sau date în folosința altora din afara tagmei preoțești.
Cine urma să poarte veșmintele sfinte?
Versetul 30 spune așa: vor fi purtate timp de 7 zile de acela dintre fiii lui care îi va urma în slujba preoției și care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în sfântul locaș. Deci, răspunsul mie mi se pare foarte precis din punct de vedere al urmașului, marelui preot, da? Nu orice descendent al lui Aron putea purta aceste haine, ci doar cel care îi urma direct în funcția de mare preot. Erau și niște criterii de selecție și sigur că exista o logică în spatele acestei succesiuni. Principiul succesiunii este întărit cumva și arătat de hainele care nu se împărțeau între toți fiii lui Aron, ci reveneau celui care prelua responsabilitatea supremă, numai aceluia. E adevărat că au existat totdeauna de-a lungul istoriei conflicte de autoritate, da? Însă exista un singur set de veșminte sfinte, pentru că exista o singură persoană care putea intra în locul preasfânt. Versetul ne vorbește despre o condiție, că cel care urma să fie urmașul marelui preot trebuia să poarte aceste haine 7 zile. Este un timp special, dar asta ne arată un detaliu temporal crucial, într-un fel. În Biblie, cifra 7 reprezintă perfecțiunea și totalitatea, ca în săptămâna creației. Succesorul nu devenea mare preot instant. Trebuia să poarte hainele timp de o săptămână întreagă în incinta cortului, trecând printr-un proces de, să zicem așa, nu știu dacă e potrivit termenul, un proces de macerare în sfințenie. Ne? Era o perioadă de tranziție în care el înceta să mai fie un individ obișnuit și devenea în totalitate preot sau mare preot. Adică devenea conform funcției pe care o ocupa. Hainele aveau un scop funcțional. Ele erau permisul de acces în prezența lui Dumnezeu. Fără aceste haine, chiar și fiul lui Aron ar fi murit dacă ar fi intrat în cort, chiar dacă era fiul lui Aron. Dar dacă nu purta hainele, ar fi murit. Purtarea lor timp de 7 zile era un fel de aclimatizare spirituală. Succesorul trebuia să învețe să se miște, să simtă, să acționeze sub greutate, asta și la propriu și la figurat. Veșmintele acestea îți dădeau o responsabilitate foarte puternică și atunci când începeai să aplici acele ritualuri, să le îndeplinești, simțeai această responsabilitate în mod profund. Pentru poporul Israel, a vedea pe cineva purtând acele haine specifice timp de 7 zile era confirmarea că legătura cu Dumnezeu nu a fost tăiată prin moartea marelui preot. Nu. Ea era continuată, ea a rămas mai departe prin urmaș. Hainele erau simbolul vizibil a unei instituții nemuritoare. Preotul este un om care îmbătrânește și moare, dar hainele, adică instituția, rămâne mereu tânără, sfântă, trecând de la o generație la alta. Așa că o concluzie acest verset. Deci hainele urma să le poarte moștenitorul ales, dar numai după ce dovedea, prin cele 7 zile de izolare și slujbă, că este capabil să poarte povara sfințeniei. O să ne imaginăm presiunea pe umerii acestui fiu, să poarte hainele tatălui său, să simtă mirosul de un lemn sfânt și să știe că, timp de o săptămână, ochii întregului popor și ochii lui Dumnezeu sunt ațintiți asupra modului în care îi se potrivesc lui toate hainele și apoi și cum îi se potrivește rolul de mare preot. Era o presiune psihică puternică. Nu știu din istorie dacă a fost careva care a renunțat după cele 7 zile de probă. Dar oricum, existau aceste zile. Dacă nu te făceau să renunți, atunci ele cu siguranță te făceau să devii și mai hotărât, și mai dedicat, și mai conștient, responsabil de misiunea pe care vrea Dumnezeu să ți-o încredințeze.
Ce se va face cu rămășițele berbecului?
Ne spune versetul 31. Să iei apoi berbecul pentru închinare în slujba Domnului și să-i fiarbă carnea într-un loc sfânt. Deci după ce ritualul sângelui s-a încheiat și partea lui Dumnezeu a fost mistuită de foc, versetul 31 ne arată ce se întâmplă cu restul berbecului de sfințire. Deși focul a luat ce era mai bun, mai rămăsese carnea, iar instrucțiunile sunt foarte stricte. Să iei berbecul de sfințire și să fierbi carnea lui într-un loc sfânt. Ce însemna fierberea cărnii? Spre deosebire de primul berbec care a fost fript, da, arde tot pe altar, carnea acestuia trebuia fiartă. Fierberea este o metodă de preparare a hranei. Aceasta indica faptul că acest animal nu mai este o jertfă de distrugere, ci o masă. Se făcea trecerea de la sacrificiu la comuniune, dar apare și specificarea într-un loc sfânt să o fierbi. Nu era o masă obișnuită luată în cortul familiei. Ea trebuia pregătită în incinta cortului întâlnirii. Tot ce a atins procesul de sfințire rămâne în sfera sacrului. Carnea berbecului sfințirii era considerată prea sfântă. Ea nu putea ieși din perimetrul unde Dumnezeu locuia în mod simbolic, bineînțeles. Versetul 31 pregătește terenul pentru ceea ce urmează apoi. Aron și fiii lui trebuie să mănânce această carne împreună cu pâinea din coș.
Care era scopul acestei mese?
Ne este arătat foarte bine în următoarele versete, dar oricum versetul acesta pregătește terenul pentru ca Aron și fiii lui să mănânce din această carne împreună cu pâinea din coș. Scopul era că mâncând din carnea berbecului pe care își pusese ei mâinile și al cărui sânge îl purtau pe corp, sfințirea devenea parte din ei la propriu. Nutrienții acelui animal sfințit deveneau energia lor fizică. Asta însemna și simboliza ospățul cu Dumnezeu. În antichitate, a mânca împreună însemna încheia un legământ de pace. Faptul că mănâncă restul în curtea Domnului arată că acum ei sunt prietenii și partenerii lui Dumnezeu și că e ca și când i-a chemat la el să le dea o masă. Această carne funcționa și ca un sigiliu alimentar. Dacă ai fi fost Aron, după atâtea ore de tensiune, sânge și fum, această masă fiartă în liniștea locului sfânt era momentul de refacere și acceptare. Interesant este că nimeni altcineva nu avea voie să se atingă de această carne. Dacă un străin ar fi mâncat din ea, ar fi fost o profanare. Aceasta era hrana campionilor lui Dumnezeu, care urma să le dea forța necesară pentru cele 7 zile de izolare care urmau.
Care este pasul următor?
Versetul 32 ne spune că Aron și fiii lui să mănânce la ușa cortului întâlnirii carnea berbecului și pâinea din coș. Deci, așa cum mai aminteam, urma o comuniune la masă. După ce sângele a fost aplicat, partea lui Dumnezeu fusese arsă, acum ei trebuia să stea împreună la masă. La ușa cortului, zice aici, la ușa cortului. Acesta este un moment în care sacrificiul devine hrană. Nu este doar un act de subzistență, ci o componentă vitală a procesului de sfințire. La ușa cortului ei nu pleacă acasă să mănânce. Masa are loc în spațiul sacru, în văzul poporului, dar sub protecția lui Dumnezeu. Este o cină de afaceri între cer și pământ. Meniul, carne și pâine. Mănâncă din al doilea berbec și din coșul cu azim, turte și plăcinte. Este o dietă completă care simbolizează faptul că Dumnezeu susține preotul. Cu toate că are nevoie de putere și viața de zi cu zi, simbolizată prin pâine. Prin mâncare, preotul introduce simbolic sfințenia în propriul său sistem biologic. Nu mai e doar un semn pe ureche, ci devine parte din energia lui. În cultura orientală antică, un pact nu era considerat încheiat până când părțile nu mâncau împreună. Faptul că Dumnezeu a mâncat prin focul altarului, iar preoții mâncau din această jertfă carne fiartă la ușa cortului, demonstrează că acum era o pace deplină între cele două părți. Poporul privea de departe și vedea că acești oameni sunt singurii autorizați să se hrănească din prezența lui Dumnezeu. Masa aceasta le confirma statutul lor de oameni ai casei Domnului. Această masă nu era un grătar obișnuit. Este un fel de act liturgic. Aron mănâncă din ceea ce a fost sfințit pentru a-l sfinți pe el. Este punctul în care preotul încetează să mai fie un om simplu care aduce jertfe și devine un om care trăiește din jertfă. Dacă te gândești la tot procesul de până acum, spălare, îmbrăcare, ungere cu sânge, acum mâncarea jertfei, observ cum Dumnezeu îl cucerește pe Aron strat cu strat. Începe de la exterior, pielea, iar acum interiorul corpului. Deci Domnul vrea ca totul să înnoiască și când Domnul Iisus spune în discuția cu Nicodem, Nicodem, a deveni un copil al lui Dumnezeu nu înseamnă a te cârpi pe aici pe acolo, a mai repara niște, cam povestea lui Simeon Pop, scos cu ele, dar rămân urmele. Trebuie să devii nou și aici observăm această lucrare de sfințire totală a omului pe care Dumnezeu și-l vrea slujitorul lui.
Pe frecvența speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, am fost alături de dumneavoastră până acum. Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.